So dankie julle vir die voorreg om te kan deel. Ek wil ons net so bietjie in die in die gees terugvat. Ons net so paar minute kan rewind. Jy weet van waar ons net nou was toe ons gesing het van hy's 'n goeie pa vir ons nou. As jy net so bietjie kan maak sommer jou oë toe as jy kan en gaan jy bietjie terug en beleef net weer daai openbaring van God se hart waar hy toe ons gesing het met net met ons praat en vir ons sê hy's 'n goeie pa en ons gees wat net daarmee resoneer en terug sê hy's 'n goeie pa en ons weet dit en en soms is daar dinge wat rondom ons gebeur wat so bietjie dit nie dit laat snaaks voel of laat nie laat sin maak nie maar ten spyte daarvan weet ons hy's 'n goeie pa en ek wil oop maak ek wil net daarvan af as 'n beginpunt gaan, jy weet. Ons praat oor verhoudings en ek dink die Here wil ons vanoggend daarin bemoedig en ook daarin op 'n manier bekragtig. Nie net ons woorde nie, maar wat hy in sy gees aan ons wil oordra. En as ons nou net kan teruggaan na die begin toe, né, wat God se oorspronklike plan was. En ons kyk na hoe hy alles gemaak het. Hy het die heelal geskape, hy het toe die aarde geskape en hy en mens kan lank praat oor hoe amazing dit is dat die aarde actually kan lewe sustain in hierdie hele universe, maar anyway, hy maak alles en hy berei alles voor die kroon van sy skepping, die mens, en daar plaas hy die mens in hierdie amazing skepping van hom en hy gee hom keuses. Wat amazing is. Ek meen, dis soos om jy het lank gebou aan jou Mercedes en jy gee die sleutel vir 16-jarige en jy sê daar gat jy. En
dit sal teen die wet gewees het natuurlik as hy 16 is, 18
ja,
miskien.
Ja, 18-jarige. 18-jarige. En jy sê daar gat jy. En en hy het 'n plan gehad vir oopverhouding met die man en vrou. En ons kan lees in Genesis 2:25. Ons gaan 'n bietjie Engels en Afrikaans meng, skus julle. Engelse skrif. The man and his wife were both naked and they were not ashamed. Né? So die punt is hulle was nie so eintlik so bewus van hulle vleeslike nie as van die feit dat hulle is oop en vry en hulle het niks om weg te steek nie. En hulle is oop en vry teenoor God, hulle het niks om weg te steek nie en hulle stap in fellowship met God. En toe gebeur wat ons almal weet, hulle hulle maak 'n swak keuse en hulle kies teen God. En toe dit gebeur, spring ons vorentoe na Genesis 3:7. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord called the man saying, "Where are you?" Hy het geweet waar hy is. Hy vra vir hom, "Waar is jy?" Is amper soos in daai laaste kans van, "Would you want to own up?" My het nie. Anyway, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid." So dit was verseker nie God se plan nie. Sy plan was nie dat ons moet wegkruip agter dinge nie. Sy plan was nie dat ons moet skaamte of skuld hê nie. Sy plan was openheid tussen ons en hom. En nou na die sondeval, nou wil ons wegkruip en toemaak. En daai wegkruip en toemaak is van toepassing nie net op ons verhouding tussen ons en God nie, maar tussen ons ander mense. Op alle verhoudings. En so ons wil nou vanoggend 'n bietjie gesels oor van daai dinge, van daai vyeblare wat ons gebruik in ons lewens om toe te maak en om weg te steek en om skeiding te bring. En ek dink daardeur wil die Here vanoggend vir ons 'n bietjie lewe bring. Ons gaan praat oor die vyeblare, maar ons gaan praat oor oplossings ook. Amen.
Ja, so van die hoekom sit ons die vyeblare op? Want ons is eintlik bang dat as mense sien wie ons regtig is, dat ons verwerp gaan word. So ons cover goeders op, ons cover ons blou kolle op, ons cover ons moesies op, ons cover al daai goed, laat mense nie sien wie jy regtig is nie. Want ons wil nie ons onperfektheid, ons wil nie onsself blootstel nie. En dit hou vir ons weg van ware intimiteit met mense af. En ek voel, intimiteit gaan nie net oor 'n fisiese verhouding nie, dit gaan oor, as jy nou prentjies sien van die man en die vrou in die tuin, As jy nie klere aan het nie, kan jy niks wegsteek nie. Jy is blootgestel. En die ander persoon sien precies wie jy is. En dat ons blootgestel is en nie verwerp word deur iemand nie, maar liefgehê word deur iemand. En dit is definitief iets wat die hele wêreld na soek, nê? As ons luister met enige musiek, hulle soek daai iemand wat vir hulle gaan lief hê net soos wat hulle is. Interessant om ook net 'n punt te maak van, as die Bybel praat van net baie kere met byvoorbeeld Adam en Eva net voor hulle kinders gehad en dan praat, dan word die woord gebruik, and he knew his wife. So, to know someone is, word in die Bybel ook vereenselwig met intimiteit.
Ja, amen. En net om my loop toe te maak, net na daai gebeur het, paar verse verder in Genesis, wys die Here vir ons sy plan vir regmaak, van ons droogmaak. Genesis 3 vers 15, and I will put enmity between you and the woman, I praat met die slang. Die slang wat hulle van die pad gelei het, hierdie praat nou waar God teen hom praat en sê, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, seed in hoofletter, he shall bruise your head and you shall bruise his heel. So, God se plan reg daar van die begin af was, hy gaan vir Christus bring, om deur sy bloed vir ons versoening te bring. So, hy, ons allemaal weet het, ek wil nie die platform skets, maar die genesing en die reconciliatie is alles deur Jesus. Sy bloed maak al daai moontlik. Tussen ons en God en tussen ons en mekaar. Dis die bottom line. En om ons te kan terugbring by daai oorspronklike plan. So vir ons klink die tuin van Eden soos 'n bietjie fuzzy en ver, maar actually het God daai vlak van verhouding vir ons bestem. Ons kan terugkom by daai vlak van intimiteit, maar dit kom deur Jesus se bloed. En sy bloed is om ons sonde weg te neem. As ek gou kan so sy paadjie vat, as jy geafronteer is deur die woord sonde, dit is 'n ware ding. Jy weet, ek het een keer het iemand gesê, maar ach, ek is nie so slegte mens nie, wat is die probleem nou eintlik? Ek luister na 'n boek van C.S. Lewis waar hy sê, die slegte mens weet nie hy is sleg nie. Die goeie mens weet wat is sleg daar so is in hom. En hy vergelyk het met om aan die slaap en wakker te wees. As jy wakker is, kan jy weet van wat het is om te slaap. As jy in die slaap is, weet jy nie as jy in die slaap nie. Maar okay, so my punt is net, daar is 'n behoefte aan reconciliatie, daar is 'n behoefte aan vergifnis, en ons het sonde wat weggeneem moet word. Ons het Jesus se bloed nodig. Okay. So daar was die model gewees, en al lyk daar nogal ver weg en amper onbereikbaar, beteken dit nie, dis nie iets om na te streef nie. Al lyk daai model van 'n perfekte verhouding onbekombaar, beteken dit nie gee op nie. Dit beteken dis die teiken om voor te streef. En al kom jy daarby uit elke dag nie, dit bly die teiken, dit bly die ideaal. 1 Korintiërs 13 vers 12, for now we see only reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Soos wat God vir ons ten volle ken, wil hy hê ons moet hom meer en meer leer ken. En dat ons mekaar kan goeie vrouens ook hê. Daar is die teiken, ons gaan baie daarvan of van toepassing maak op interpersoonlijke verhoudings, man en vrou, vriende, en ons gaan praat oor 'n paar goedjies vandag. Ons gaan dit opbreek in, kom ons sê net vier stappe, vier typiese plekke, vier typiese soorte vyeblare wat ons vir onsself en tussen mekaar inkom, seerkry, en vrees vir seerkry uit verhoudings uit, eerste ene. Tweede ene is godsdienstigheid, miskien amper skynheiligheid, dan media, en dan die laaste ene, besigheid, ons tekort aan tyd. Okay. So ons gaan inspring by die eerste ene.
So die eerste ene is, wat ons kan weghou van ander mense af, is seer kry. So waar kry ons baie keer seer is as gevolg van konflik? Nou, konflik is 'n totale normale deel van verhouding. Enige verhouding gaan deur 'n situasie van konflik kom. Ons kom allemaal uit gesinne van ten minste meer as twee mense. Nee? Ek en Edwin ek het 3 broers. Edwin kom uit 'n familie van 3 kinders uit. So ons is 4 en hulle is 3. Ek wil nou gou vra wie van julle kom baie goed met julle siblings oor die weg? Ek ook. Ek kom baie goed met my broers oor die weg. Ek kom baie goed met my skoonsissies oor die weg. Wie van julle het nog nooit met julle siblings verskil nie? Okay. Wie van julle kan sê julle het al alles uitgesorteer en julle sien eye to eye op alles? Okay, daar is 2 mense, this is amazing. So, maar oor die algemeen verskil ons met mekaar en ons sorteer nie noodwendig alles uit met mekaar nie. Maar en ek dink ook nie ons sien noodwendig altyd eye to eye nie. Ons het ook al goed uitgesorteer en we agree to disagree met kere, nê? So die Here plaas ons in families. As ons aardse familie 'n voorstelling moet wees van die Here se familie, waar ons verskil met mekaar en die Here plaas purposely vir ons in families waar ons nie dieselfde persoon het nie, wat ons nie dieselfde likes en dislikes het nie, waar ons verskil met mekaar. Hoekom is dit dat wanneer ons in God se familie kom, dat ons skielik dink alles moet dieselfde wees? Ons moet dieselfde dink oor alles. Ons gaan nooit vashak nie. Ons het dit mos so half van ons agterkom. Ons kom in die kerkfamilie in. Bloed van Jesus unify ons. Nou moet ons glad nie oor enigiets vassit nie. Dit is nie so nie, nê? So ek praat nie oor groot verskille soos die maagdelikheid van Maria, Jesus se goddelikheid, sy dood en sy opstanding, groot doctrinal issues nie. Ek praat glad nie daaroor nie. Maar ons kan partykeer, dis okay om te verskil. Dis okay om nie oor alles saam te stem nie. Ons en almal stem nie altyd weer dieselfde oor alles saam nie en dis okay. Maar oor sekere goeders, binne in die kerk en ons vision saam en wat ons sien van die Here en so daaroor stem ons definitief saam. En so daar gaan konflik bestaan. Die groot probleem is meeste van ons het nooit geleer om dit te hanteer nie. Want ons het of nooit ons ouers gesien in 'n argument of enige konflik nie, en as ons dit wel gesien het, was dit nie konstruktief nie, was dit waarskynlik baie sleg. So wat meeste mense doen, as konflik kom, dan hardloop hulle net eenvoudig weg daarvan af. Hulle draai om en loop. In 'n huweliksverhouding, obviously, mag jy dit nie doen nie, moet jy dit nie doen nie, maar het was my baie interessant nou die dag toe ek met onsself, het ek die vrouens precies dit gevra. En meeste van hulle, amper het nie antwoord gegee, het eintlik draai weg. As hulle vriendskapskonflik het of iets, dan los hulle eerder die vriendskap. Daar is nie genoeg waarde vir hulle om aan te gaan daarmee nie.
Net om te clarify, in die huweliksverhouding mag jy verskil, jy mag nie weghardloop nie. Ja, okay. Net laat die mense denk, jy sê, mag jy verskil nie?
Okay,
mag jy weghardloop nie? Nee.
Ek en Edwin verskil natuurlijk nooit.
Nooit.
Ja. So die skrif wat ons daar sê, hier het ek net gedink, dis nou ons reageer, nie? Ek en my maaikie het baklei, en nou is ons nie meer maaikies nie. Ja. So die skrif sê, in your anger do not sin. Dit is daar so in Efesiërs 4 vers 26. In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Dit sê nie, jy moet nou alles gaan uitsorteer met die persoon nie. Wat baie keer ook gebeur is, hulle gebruik daai skrif vir huwelike. Hier is in die konteks van kerkverhoudings geskryf. As daai opdrag was vir huweliksverhoudings, dan het ek en Edwin geval, want ek het al baie kwaad vir hom gaan slaap. Ja. So, dit is in die konteks van kerkverhoudings geskryf. En daar staan nie, nou moet ek dadelijk met daai persoon iets gaan uitpraat nie. Daar staan, in your anger do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou reaksie. Wat doen jy wanneer jy geaffronteerd voel? Dit gaan nie oor die ander persoon nie. Jy moet jou hart gaan uitsorteer. Jy moet gaan bid daaroor. Hoekom sê hulle so vinnig voor die son ondergaan? Want as jy nie jou hart vinnig uitsorteer nie, dan lei dit tot aanstoot, dan lei dit tot 'n verharde hart en het 'n wortel van bitterheid waarmee jy sit op die ou einde. En dan sit ons met mense wat van een kerk na die volgende beweeg, hulle settel nooit nie, want hulle het nooit met 'n fence gedeel, of 'n seerkry gedeel nie, en hulle settel net nooit nie, en op die ou einde besluit hulle som, hulle gaan ook nie meer kerk toe nie. Want iemand in die kerk het hulle seer gemaak. Ek wil net sê, die kerk het hulle nie seer gemaak nie, dit was mense binne in die kerk gewees. Baie keer sê mense, ja, but I've got hurt by the church. The church didn't hurt you, people hurt you. En as jy nie met die seer deel nie, dan geskiet dit wortel en die duivel al jou net helemaal uit, dat jy nie meer in die gemeenskap is nie.
Yes, ek meen, dit is, as ek praat oor aanstoot neem, dan praat ek altyd oor my voorbeeld, want toe ek gered geraak het, universiteit, derde jaar, toe het die Here my met een slapriem gevang. Hy het my, ek was so ontsteld oor die kerk se klank, dat ek betrokken geraak en ek klank ou geword, en ons is een klein kerk gewees, en ek was die klank ou. As ek hier daar was nie, dan is daar nie klank gewees nie. So ek kon nie weghardloop nie. Okay? So, wanneer ek offended geraak het, en ek het gereeld behoorlik offended geraak, dan kon ek nie net wegblij nie. Ek moes daarom bel en sê, kry aan die ou, Dit is nice geweest, dankie is nou klaar. Maar kan jy dit aan hou volgende week? En dan sal altyd 'n gesprek volg en sê, nee, maar dit is gewoonlik 'n misverstand geweest. Of, dit was miskien valid, maar dan lei het tot 'n behoorlike gesprek en 'n bietjie mekaar se kraag rondpluk, wat goed is. Nou nie fisies in die kraag rondpluk nie, maar 'n gesonde debat. En daai goeders is nodig. As jy nie daai stickiness het, daai investedness het, om te kan en moet teruggaan en bietjie dinge uitpraat nie, dan is dit net so, en jy besluit, who cares, jy weet, I'm moving on, so, ons het die stickiness nodig, so side note, in die kerk, dis nie, of jy gaan aanstoot neem nie, dis wanneer jy gaan aanstoot neem, met iets, of iemand, so dis belangrik om iewers deel te raak, so dat jy daai amper geforceerde eerste uitpraat geleentheid het. Ok, maar so dis die punt, jy weet, dis belangrik om daai stiekenis te hê, want die seer kry gaan kom, en vooral in die kerk, waar ons teenoor mekaar oopmaak, ek meen, dis nie die werk hierdie nie, dis nie so waar jy half amper soos men kan sê, jy weet, ek het my lewe en dis my werk, nie, hierdie is ons lewe, ons maak teenoor mekaar oop, en hoe meer jy oopmaak, hoe dieper verhoudings is, hoe dieper kan jy seer kry. En ons is niemand perfect nie, ons gaan mekaar seer maak, ongelukkig, maar is nodig dat ons dan nie verkeerd reageer nie. So die verkeerde reaksie sal wees, ek stap weg. Kijk, daar is baie gevalle wat jy moet wegstap, ons sal daarby uitkom, maar die gewoonlik wil ons wegstap, en gewoonlik is Gods hart vir reconciliatie. So daai ding is regtig baie belangrik en daai aanstote is baie keer 'n rooi vlaggie van 'n plek wat jy iewers onder die surface 'n seer kry buitendien het wat God wil oopmaak en gaan gesond maak en daai oopmaak en gesond maak is maar amper altyd nie lekker nie. Maar is nodig. Jy kan hom al los en dan gaan sy onder die surface bly en miskien nog vrotter word, maar die oopmaking en gezond maak is nodig. En is hierdie ding wat vir ons help om dit te gaan krap, daar so waar dit nou nie vandag juk nie. So God wil die wonde aanspreek. As dit nie aangespreek word nie, dan gaan jy typies reageer in die toekoms en sê, ek wil daai type verhouding wil ek vermy. Want as ek soen toe gaan, dan gaan ek seer kry. So ek gaan dit los. Ek wil nie soen toe gaan nie. En so dan maak jy verhoudingsbesluite uit die plek van seer kry of woundedness. En daai verhoudingsbesluite is nooit 'n goeie idee nie. Jy maak verkeerde besluite. Besluite wat jou wegvat van verhoudings waar jy tipies kan genesing kry en invat in verhoudings wat baie keer destructief is. So dis belangrik om jouself nie uit daai situasie uit te neem so vinnig as wat jy sou wou nie.
Ek wil graag vir julle net 'n getuienis vertel van 'n vriendin van my, want dit het so 'n indruk op my gemaak oor hoe 'n mens kan vrykom en vergewe van 'n traumatiese gebeurtenis. Dit was omtrent so 19 jaar gelede hier in George, en hier is nie, ek het dit gehoor van iemand af nie, dit is sy. So, ek ben, enige van ons wat hier woon, weet George is 'n redelike veilige plek, so 19 jaar gelede moes dit nog meer so gewees het. Sy was op daai stadium 'n jong ma met 'n seentjie van omtrent 2 jaar oud, en haar man het 'n prokureurspraktyk hier op die dorp, en hulle het die dag geld getrek, R18,000 getrek om loone te betaal, dis nou baie, kan jy dan dink op baie was dit 19 jaar gelede, en op die stadium met hulle was hulle besig om 'n huis te bou, en hulle het in 'n huurhuis gewoon, en haar man het die aand rugby gaan kyk by die stadion, en sy sê, sy het iets gesien buitenkant, en sy het uitgegaan om die hek deur toe te maak, En toe sy uitgaan het om die deur toe te maak, toe kom daar man in wat daar toe nou aanval. Haar seun gaan toe nou in die kamer toe. Ek is nie heeltemal seker wat in die kamer, maar hy was nie by nie, dis Chasie nie. Met 'n mes vir haar aangeval. Sy vertel vir my ook, hy het al probeer verkrag, maar het nie gewerk nie, vertel sy vir my. En, maar sy sê toe ook, sy het gesien in sy oë, hy is op dwelm. Sy sê, sy kon het definitief agterkom. En toe sê sy ook, as gevolg van haar agtergrond self van die hof, het sy baie mooi opgelet wat die ou aan het, hoe hy lyk en alles. So sy kon precies vir die polisie sê, hoe het hierdie ou gelyk. En hulle het hom binnen 'n paar ure gevang. En sy sê ook, jy weet, hy is vir 'n baie lang tyd tronk toe. En toe, terwyl hy in die tronk was, toe was daar 'n pastoor hier van Liberty wat tronk uitreike gedoen het, met die ou te doen gehad, en die ou het tot bekering gekom en toe met haar begin korrespondeer en vir haar briewe begin skryf. En sy het gereageer en sy het, ja, en hy het vir haar om vergifnis gevra en so aan. En die story stop nie daar nie, hy is uit die tronk uit, en hy werk net om die blok van waar sy woon. Sy sien hom elke dag, elke nuwe dag. En weet julle wat het my regtig geruk van die story is, dat sy vertel het vir my, en ek dink by myself, joh, jy weet, daar is geen emosie, daar is geen anger, daar is geen, jy kan sien sy het regtig gedeel met hierdie ding, sy is vry van hierdie situasie, sy sien die ou elke dag, en jy weet, baie keer sien mens mense wat nie emosie het nie, maar dis omdat hulle self doodgemaak het binnenkant, is nie daai nie. Sy is net heeltemal vry daarvan. En ek moes na die tyd gaan en vir die Here sê, joh Here, ek is regtig jammer. Ek is regtig jammer dat ek oor petty goeders ontsteld raak. Ek raak vies vir die persoon wat my parkering by die gym gevat het, of daai een het my nie gebel nie. And I sweat the small stuff. Dis regtig small stuff. Dis nie naast en by wat hierdie persoon deeg gemaak het nie. En sy kon daarmee deel, jy weet. En ek moes gaan na die Here toe en vir sê, ek is regtig jammer dat ek oor hierdie klein goedjies ontsteld raak en nie kan vergewe nie. En dan gaan klaar by die Here oor sulke goeders. So wat ek net wil sê is, jy weet, don't sweat the small stuff. En die ander ding wat sy ook gesê het, wat vir my baie goed was, sy het gesê, in die situasie, toe hierdie hele ding gebeur het, het sy by haarself besluit, sy gaan nie 'n victim wees nie. Sy weier om 'n victim te wees. 'N slagoffer is eintlik 'n baie goeie Afrikaanse woord. 'N offer wat geslag word. Sy gaan dit nie wees nie. En ek wil net gou stil staan by huwelike, want ek dink vrouens kan baie maklik victims raak in ons verhouding met ons mans. En ek verstaan ons 'n plek van konfrontasie waar jy na 'n vriendin toe wil gaan en jy het 'n sounding board nodig, 'n klankbord nodig, iemand met wie jy kan praat. Maar daar's baie keer 'n hart attitude, nê? Jy gaan met 'n hart van ek wil regtig hierdie probleem oplos, of jy gaan met 'n hart van ek is net eintlik reg kwaad met my man en ek wil eintlik net gaan kla, nê? In plaas van om te sê ek wil hierdie uitsorteer, is jou boodskap eerder my man stel my teleur, hy doen nie wat ek van hom vra nie en ek voel so seer gemaak en jy wil net kla, jy wil nie actually die situasie oplos nie. En ja, ek gaan net gou my train of thought net gou vang. So die hele ding gaan oor jou houding, oor die heart attitude. Is jou hart regtig waar vir versoening? Wil jy regtig dit uitsorteer? Daar's so 'n baie goeie skrif daar. Ek gaan net gou voor ek daarby uitkom. As jy reg gaan vir versoening, kan 'n geselsie met 'n vriendin net die ding wees wat jou kalmeer en vir jou perspektief gee. Maar as jy gaan net om te kla en jou man sleg te sê, is jy op baie, baie gevaarlike grond. Elie Wiesel het gesê, the opposite of love is not hate, it's indifference. Van jy nie eintlik meer omgee nie. Ek dink dis nogal...
Pause for effect.
Ja, opposite of love is not hate, it's indifference. Ja. Ek dink dit was nogal, dis my nogal baie goed gesê. So, hier is my tip. Voor jy met jou vriendin gaan praat, gaan praat eers met die Here. En terwyl jy met die Here praat, ondersoek jou hart. Baie keer as ek en Edwin vaszit, soos ek gesê het, het gebeur nie eintlik nie, ja. Wanneer dit gebeur het, ja.
Nee, as ons sou. Teoreties.
So, wat ek doen is ek gaan na die Here toe en ek sê vir die Here, gaan praat jy asseblief met jou seun. is dit nie amazing om in 'n covenant verhouding, 'n verbondsverhouding te wees, waar hy is submitted aan die Here, ek is submitted aan die Here, en ek kan na die Here toe gaan en sê, gaan praat jy asseblief met hom, want ek weet nie meer wat om vir hom te sê nie. En weet julle wat, die Here praat met hom, maar die Here praat met my ook. En dit maak het net, ek dink dit is net so regtig amazing, dat mens daai platform het, jy weet.
Ja, ek meen, dit is hy ding van, a threefold cord isn't easily broken. Ek weet nie hoe huwelik werk sonder dat die Here daai bokant in die driehoek is nie. Ok, maar net verder aan die onderwerp van huwelike, baie keer kan mans reconcilieer net om vrede te kry. En as, ja, liefie, is, ok. Maar jou hart is nie regtig om die ding uit te klaar nie. Jou hart is nie regtig om uit te kom by regtig oop skoon lig nie. Jy skop ons onder die mat in. Jy maak hom toe en dit is fyn. En soms is dit eintlik 'n goeie idee om dit te doen vir 'n baie kort tydperk. Termyn as jy bloeddruk in die rooi is, dan moet jy miskien net onder die mat los vir 'n dag. Nee, maar jy moet nog uithaal. So, as jy die pleister oorgeplak het en jy los hom nie daarso, dan sien jy eintlik besig om regtig truthful te wees nie. As jy wil 'n oop verhouding hê met jou vrou hê en die lug moet regtig oop wees, dan moet jy reg goedjies gaan uitkrap, die mat moet plat wees. Check of die mat plat is. As jy nie plat is nie, jy moet hulle uitsorteer. Want anders is dit nie 'n regte oop verhouding nie. En 'n fisiese intimiteit vloei uit 'n nabye emosionele intimiteit. En as daai emosionele intimiteit nie daar so is nie, as die lug nie skoon is nie, dan is die ander nie reg nie. Dit is die blueprint. Hulle moet reg wees. Albei moet kleur wees. Die een volg op die ander ene. Okay? So Karen ook gepraat het vir die vrouens, in terme van moenie gaan skinder oor jou man nie, is dieselfde eintlik van toepassing op mans, né? Moenie by jou buddies gaan kermoor oor jou vrou nie, nooit. Jy sê nie jou vrou sleg nie, kla, nooit, glad nie. Ek moet Here gaan praat oor haar en hy gaan ook met jou praat, soos wat hy met haar sal praat, maar jy sê nie vir haar sleg nie. As jou hart regtig vir versoening is, dan gaan soek jy raad, jy praat met Here, my gaan soek raad, maar kies jou raadgevers baie, baie fyn. Nommer 1, jou raadgever moet die Here ken en vir hom lief wees. En nommer 2, jou raadgever moet vir jou ken en vir jou lief wees. Ok. Oor die algemeen, as ek nou met almal praat, mans en vrouens, in die context van seerkry, weerstaan die temptasie om jouself jammer te kry. En jou wonde te gaan lek. En te sê, ek is daar met erg ten al gekom, ek is die victim hier, so jy weet, en daai rabbit hole, nee, gaan na donker plek toe, want dit is rarig onvolwasse, maar daar is 'n groot temptasie, dit is regtig, soms is dat temptasie baie sterk om te dink, ek chop daar maar af, so hoor, ek sê, okay, wat, eintlik is ek okay en ek chop af, don't go there, nee? Kry genesing, praat met die Here oor die situasie. Daar is natuurlik verhoudings wat net klein sleg is.
Praat nie van huweliksverhoudings nie. Ja. Hier is van toepassing natuurlik van vriendskapsverhoudings. Ja, ons praat nou nie hierso van jou huweliksverhouding is sleg en nou moet jy uitklim nie. Okay. Ja. Almal het dit? Okay.
Ja. Kyk maar in elke geval is daar so verhoudings wat jy weet, hierdie ding gaan nêrens nie, hierdie ding moet ek nie in wees nie. Abusive verhoudings. Dan moet jy mooi oor dink en miskien uitgaan. As dit nie goeie vrugte dra in jou lewe nie, is dit dalk beter om einde te maak daaraan. Maar die probleem is, ons doen dit te maklik. So hierdie geselsie gaan eintlik oor die konteks laat. Ons doen dit eintlik te maklik. Ons doen dit by default, gaan ons wegstap. En daai moet nie default wees nie. En onthou dat gesonde verhoudings gewoonlik ongemaklik is. Jou beste buddies moet nie die ouens wees wat altyd vir jou sê ja nie. Ja, jy is okay ou en ja, sy is so en ja, en Daar is typische drink buddies wat dit sal doen. Dis nie wat jy het nie. Jy het nodig om ouens te hê wat die waarheid met jou praat. En dit is nie altyd lekker om tereggewys te word nie. Maar 'n ware vriend kan dit gee en ontvang. So dink 'n bietjie oor jou vriendskappe. Is jou ouens met wie vriende is net ouens met wie jy van het of is ouens wat actually nou en dan vir jou uitdaag? Dis baie belangrik. Hulle moet vir jou kan raad gee wat jy nie wil hoor nie. Want ons almal lei aan 'n ding wat hulle noem confirmation bias. Hoe slimmer jy is, hoe erger lei jy aan confirmation bias. Jy soek mense wat vir jou gaan sê wat jy glo. Dis soos die skrif wat sê, in die laaste dae gaan ouens vir hulle self leerders oprig wat vir hulle gaan sê net wat hulle wil hoor. En hoe slimmer ons is, hoe meer doen ons dit. So, kies jou vriende fyn. Hulle moet jou kan uitdag. Ons moet regte onderskeiding toepas om ons vriende te kies. Soos gesê het, in gesonde verhoudings gaan daar konflik wees. Goeie verhouding is gelyk aan konflik, ongelukkig. Maar dis goeie konflik. Jesus het met sy disippels konflik gehad. Die apostels het met mekaar konflik gehad. Dis goed, dis reg. Dit moet gesond wees, dit moet opbouend wees. So ons het vanaand 'n bietjie gesels oor hoe om konflik te hanteer. Ons het eintlik klaar gepraat, maar net so twee pointers. Nommer 1 is praat met die Here daaroor. Oor en oor. Praat met hom daaroor totdat jy nie meer daai gevoel kry as jy na die ou kyk nie. Né? So jy moet kan na die persoon kyk en sonder om te voel ek voel so graag vyfvoudige bediening gee. Jy moet glad nie daar wees nie. Jy moet kan rustig wees daaroor. Maar as jy steeds daaroor top en nie daar uitkom en nie daaroor wen, jy bid, maar bid is die eerste ding, jy bid. Jy praat met die Here. Maar as dit nie help nie, dit gebeur soms dat jy nie daaroor kan kom nie. Dan moet jy miskien bietjie met ander mense gesels, maar kies weer eens jou counselors fyn, begin met 'n huweliksmaat. Praat met hulle daaroor, praat oop, figure uit wat gaan hier so aan. Dan het jy twee keuses. Of jy gaan praat dit uit, dis keuse nummer 1, praat dit uit. Praat dit uit met die persoon met wie jy kwaad is, nie met sy buurman nie, praat met die ou met wie jy kwaad is. Ne? Ons wil altyd met ander mense praat oor die ou. So, gaan praat dom, vir wie jy kwaad is, na jy met die Here gepraat het. As jy glad nie kans sien daarvoor om met die ou te gaan praat nie, of is nie meer eintlik moontlik vir een of ander rede nie, dan vergewe en beweeg aan. Maar dit is nie 'n optionele aksie om te vergewe nie. Dit is 'n mandatory aksie. Ons moet vergewe. Dis ons word beveel in die woord. Jy kan nie vergewe en dink jy gaan vergewe word nie. Né? Dis obvious. Okay. Ja.
So die punt is maar net jy kan nie aanhou klaar oor dieselfde situasie en niks daaraan doen nie. Jy moet iets doen. Of jy vergewe of jy gaan praat uit en jy vergewe. Maar vergewe is nie 'n opsie nie. Jy gaan moet vergewe op 'n stadium. Partykeer is daar situasies waar jy nie met die persoon kan uitpraat nie of jy weet, dit is 'n moeilike situasie. Ek weet baie keer dan vra mense en ek wil net sê oor die laaste maand of so wat ons oor verhoudings gekom het, baie mense het voor hom te gekom vandag weer wat gesê het, is daar iemand wat jy moet vergewe in jou lewe? So as die Here 'n ding een keer sê, dan weet ons dit is belangrik. Maar as hy dit baie keer sê, is dit obviously baie belangrik. Okay, so hy het nou al hierdie laaste maand 'n paar keer gesê, dink oor mense vir wie jy moet vergewe. Ek het 'n situasie gehad toe ek 'n jong tiener was, of ek was net in Stellenbosch, en daar's 'n ou in ons vriendekring wat vir my geshame het voor 'n klomp vriende. En elke keer as iemand gebid het oor vergifnis, dan kom hierdie ou sy gesig voor my op, en ek het vir die Here later gesê, maar ek kan nie verstaan nie, want ek het vir hom vergewe, maar ek kon dit nie met hom gaan uitpraat nie, want hy het selfmoord gepleeg. Maar nou sit ek met hierdie ou wat nou nog steeds in my kop opkom. Totdat ek op 'n stadium, ek dink ek het 'n boodskap iewers te gehoor, en die ou het gepraat oor jy moet die persoon vergewe, maar jy moet die sonde ook vergewe. So ek kon in my geestesoog kon ek vir hom sien, en ek het glad nie daai reaksie gehad as ek gedink het aan hom as 'n persoon nie. Maar as ek myself in die situasie geplaas het waar hierdie ding gebeur het, het ek nog steeds daai ding hier in my gees gehad. Ek kon nie die sonde vergewe het nie, ek kon nie vergewe wat hy aan my gedoen het nie. En voor ek nie albei gedoen het nie, ek moes hom vergewe en ek moes die daad wat hy gedoen het teenoor my vergewe, kon ek nie aanbeweeg nie. En dan is daar net, partykeer gaan ons deur al hierdie goed, ons lees al die boeke, ons doen alles en ons kom net nie oor iets nie. En sometimes you just need a professional. Maybe is dit tyd dat jy 'n berader gaan sien. Iemand wat wel al 'n pad gestap het. In Exodus 35 waar hulle die tempel bou, nee, het die Here spesifieke ouens gebruik. Hy het die skrif is so mooi. Hy sê all who are skilled among you. En dan staan daar ook and he has filled them with the spirit of God in wisdom and understanding and in knowledge and in all craftsmanship. Hulle was professionals. Hulle was professionele ouens wat in die tempel gebou het. Jou liggaam of jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Het jy dalk nodig dat jy 'n professional het wat aan jou tempel bou? Wat help daarmee? Maar daar's ook 'n key daarso in filled with the spirit of God. So kry iemand that's filled with the spirit of God. Sekere situasies het jy net miskien professionele hulp nodig. Ons lewe in instant coffee, microwave dinner, high speed internet society. Ons wil hê mense met dit gebeur in die kerk. Ek sien dit baie. Ons wil hê mense moet die voorkom staan, ons moet vir hulle hande oplê, ons moet vir hulle bid, hulle moet genees wees en daar gaan hulle. Dis nie dat dit nie gebeur nie, dit gebeur definitief. Maar partykeer gebeur dit vat dit langer. Partykeer vat die genesing net langer. En dan baie keer sit daai mense met hurts wat nie uitgesorteer raak nie en hulle voel skuldig want nou kom ek weer met dieselfde storie vorentoe. En dan kom hulle later mee nie. Partykeer vat genesing tyd. Partykeer het jy nodig om deur goeters te praat met iemand wat weet hoe om jou daardeur te lei. En ja, en dit praat nie net van soos 'n 3-uur sessie of so iets nie, miskien een keer 'n week vir 'n jaar totdat jy deur jou goeders gewerk het. As if the fruits are the same, the root is still the same. So as jy nog steeds dieselfde goeders produce en jy raak nie van hierdie goed ontslaan nie en eintlik raak dit net erger. Moet mens begin dink aan so ietsie.
Okay. Ons is klaar oor die topic van hurts. Ons is nou 'n kwart deur ons preek. So ons gaan vinniger maak, okay? Ons gaan net probeer spring. Maar die ander is korter. Moenie worry nie, die ander is korter. So die tweede een gaan oor godsdienstigheid. Vorm godsdienst kan heiligheid. Okay, ons sal verduidelik. So net gou-gou twee skrifte. Ephesians 4:2-3. With all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. In ook Psalm 133 vers 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Okay, so dis God se intensie vir ons verhouding as die liggaam van Christus. Nou, ons verhouding met die Here en hoe ons dit uitleef, hoe ons verhouding met die Here uitleef, kan beïnvloed hoe mense met ons relate. Hoe jy vir my vandag sien en hoe jy my môre sien en hoe jy daai toe bymekaar bring, kan invloed hê op hoe jy met my relate. As ek vandag heilig is en môre lewe ek heel anderste, gaan dit impak hê op hoe wat jy van my dink en hoe jy tot my relate, né? Dit kan ook actually aan die mense van God weggaan, maar as jy nou daar praat nie.
Soos ons gesê het, ons is 'n kerkfamilie, daar gaan konflik wees in families, ons gaan nie altyd saamstem nie. In hierdie kerkfamilie van ons, vier ons mense se verskillende talente, hulle gifts wat die Here vir hulle gegee het, hoe die Here, hulle uniekheid. Ons vier nogal die mense se uniekheid in hierdie kerk, né? Wil my doen byvoorbeeld 'n uitstekende ouerskapkursus wat met persoonlikheidstipes te doen het. Ons het so 'n paar weke gelede het ons die motivational gifts, motiveringsgeskenke waarmee jy gebore is. Het ons 'n verhaallys daaroor ingevul sodat mense bietjie meer verstaan wie jy is, maar sodat jy ook verstaan wie die ander mense is, som wie jy te doen het en hoe hulle sekere goeders in hulle lewe hanteer. Ons het binne in hierdie kerk introverte, ekstroverte, ons het dansers, ons het singers, ons het huilers, ons het laggers, ons het mense wat hou van stil sit, ons het mense wat hou van hulle hande in die lug opsteek, né? Ons het ietsie van alles hierso. Hoekom is dit dan dat ons baie keer dink dat wanneer ons na die Here toe kom, dat ons met alles dieselfde doen? Dit moet so lyk en so lyk, anders ter die Here nie beweeg nie. Né? Daar is die onderliggende ding wat ons sê, daar's 'n reël, daar moet reëls wees. Dit moet so gebeur en hierdie moet so gebeur.
So, dink net gou terug aan die eerste prentjie van die Mercedes sleutels, né? God het alles gemaak en het goed gemaak en hy geef ons sleutels. hy het 'n baie, baie groot risiko geneem. Dit is nog klein inaardig, ne? God neem risiko's, dit klink weet, maar dink daaroor. Hy plaas groot vertroue in ons. En dit het nie verander nie. Ons het steeds 'n vrye wil. Wat ons gaan kies hoe ons dit gaan uitvoer. So, as God so 'n hoë prys op vrye keuse plaas, in die sin dat hy stuur vir Jesus eie seun, om vir ons 'n weg te maak, dat ons kan reconcileer, hy het nie ons vrye keuse weggevat nie. Hy het nie, toe Adam en Eva droog maak, het hy nie gesê, oké, hier is 'n fundamentele design flaw, ek gaan net 'n bietjie tweak, dat hulle nie meer kan foute maak nie. Ons is nie robotte nie, so ons het vrye keuse. So, en God betaal 'n baie groot prys daarvoor, om vir ons vrye keuse steeds te kan hê. En allemaal, elke dag lever dit nog steeds uit. So, die ding is dat ons moet verstaan dat die vrye keuse is precious. Ons moet dit nie noodwendig probeer allemaal gelijk en dieselfde maak nie. So, nou probeer ons allemaal in 'n blikkie indruk en sê, okay, jy moet so worship, jy moet daai doen, of jy weet, hoe moet jy nou worship? Allemaal moet dieselfde worship hierso. Het is nie so nie. Okay, so, moet nie neersien op jy ou wat ander klap nie, of nie ander klap nie. Uit ander geklap, so hy is blij in die Heere, uit ander geklap, nie, hy pla my. Ons moet ons self watch, om nie mekaar te oordeel, oor verskillende persoonlikhede nie. Maar soos Karin sê, ons praat nie van fundamentele issues, ons praat van persoonlikhede, en hoe mense hulle vrou met hulle uitleef. Ja, ek maar.
So, wat kan gebeur, is ons verval eindelijk in 'n type routine, of van 'n trots in. As jy op 'n sekere level begin beweeg, dan denk jy, ag, jy weet, ek verstaan nou die vryheid van die Here, want ek kan dit en dit, jy weet, ek is gemaklik hiermee. En eindelijk kom trots net van insecurity af. Ek het nou een goeie Afrikaans gesoek van insecurity en kon nie reg, al wat ek kon kry is onsekerheid. Ons trots kom eindelijk van 'n fundamentele onsekerheid af. Dat ons weet nie eindelijk wat is ons verhouding met die Here nie, ons verstaan nie ons staanplek in die Here nie. Ons verstaan nie dat hy is vir ons lief, of ons nou so of so of so maak nie. So, as gevolg van die onsekerheid raak ons trots om eindelijk dit toe te maak. En dan trek ons kan soos 'n religious jacket aantrek nie, 'n jasie wat ons aantrek. Ons doen hierdie goeders en dan weet ons is okay.
Ja, dis is stel reels, ne? Jy weet dat as ek dit en dit en dit doen, gaan die Here opdaag. En dan môre doen jy weer dit en dit en dit en die Here daag nie op nie. Of actually, nee wat, jy doen dit en dit en dit is alles cool. En dit weer en dit is alles reg en dan sê jy, okay, maar dit word 'n routine, dit word 'n resep. Ne, so dink aan jy ry die Karoo, die pad is reguit, jy het agtergekom as jy stuur wil so vashou, en jy voet op petrol, dan is alles fine. En dan maak jy dit dogma. Maar maak my draai in die pad. En hier sê vir jou, draai die stuurwiel, sê nee, hierdie werk, fine. Nog heel tyd, dan in die bosse in. So, dis nie reels nie, God wil verhouding hê, nie reels nie. Maar ons het, ons natuurlijke neiging is, ek wil reels hê, ek wil stap ABC hê. Ja,
want dis predictable, jy weet wat gaan volgende kom. Baie van ons kom uit traditionele agtergrond uit, wat is een van die goeders, wat baie traditionele, ons wat uit traditionele kerk uitkom sê, wat wegloop uit die kerk uit, is hulle sê, my maal het ons toe gevat, en hulle was hypocrites geweest, want hulle het die week so gelijk, en oor die sondag het hulle anders gelijk, nee, baie van ons het al daar story gehoor, nou, wat baie gebeur, ek sien het hier so ook, nee, in die charismatiese kerk, dat mense skielik, heeltemal soos 'n ander persoonlikheid kry, wanneer hulle religious jacket aantrek, hulle praat anders, hulle het ander intonasie, hulle begin ander goedjies doen, hulle begin soos iemand anders raak, wat hulle gedink het is kruid, nee, hulle raak 'n ander persoon. As almal en Cornel en Christa hier voor staan, is hulle precies dieselfde mense, wat hulle hier is wanneer hulle af van die stage. Hulle het nie 'n special stage personality. Nee, hulle is precies dieselfde mense. En ek verstaan waar dit vandaan kom. As ons jong gered is, dan ontmoet ons dalk iemand wat ons dink, wow, jy weet, daai persoon is nou regtig net die ultimate. Ek onthou dat ek net gered geraak het, ek Benny Hinn se Good Morning Holy Spirit gelees. Ek het boek gelees en gedink, wow, hier is die ultimate, allemaal moet so lyk. En raai wat, na 'n paar maande toe kom ek achter, ek is nie, ben hier nie, ek is Karin, ek moet myself wees. So, moet nie mense, se mannerisms en goeikies aanleer, en moet nie anders wees as wie jy is nie. Wees wie jy is, ja.
Toe Paulus gesê het, imitate me, het hy nie bedoel, stap soos ek stap en krap in die neus, ek moet nie eens krap nie. Hy het bedoel, leef soos ek lewe. Iemand het my values. Maar mense gaan, dis okay, ek meen dit is natuurlik, maar dit is ook immature. Om 'n ou te imiteer in sy volle wese. Jy's wie jy is. God het jou gemaak as wie jy is. Vir 'n rede. Wees wie jy is en hoe God vir jou wil nuut maak. Nie 'n ander ou nie.
Ek kan nou ook byvoorbeeld toe ek net begin preek het, dan sit ek hier so, dan hou ek vir Amal en vir Paul en Amal, dan denk ek, okay, so ek moet die intro doen, en dan moet ek dit, dan moet ek grappie, en ek moet die video, en ek moet dit en dit, weet, so dat ek nou weet, dis precies, en toe op een stadium te sê, die Heer is my nie, wees net wie jy is, as ek nie, my gedagte is altyd mooi formuleer, en of ek vals spiek oor my woorde, of wat ook al, dit is fine. Ek hoop, ek en Edwin is die selle mense, hier is wat julle vir ons, jy met af van hier af, sien as ons nie is nie.
Kom praat met ons.
Asseblief, kom sê vir ons.
Stuur my anonymous e-mail.
Maar wat ek net wil sê oor eenheid in die kerk, is, ek sien eenheid so. Ons is allemaal uniek geskape, ons kom uit ons eie agtergronde, ons is allemaal verskillend. Dit is nie omdat ons allemaal dieselfde dink of dieselfde doen, dat ons in eenheid is nie. Ons kom met al ons uniekheid, met een doel voor oor, om nader aan die Here te kom. En het kom, ons kom uit ons eie keuse uit. Ons maak 'n vrye wil keuse om te kom. Dit sien ek as eenheid. Nie omdat ons allemaal dieselfde lyk en ons dink allemaal dieselfde nie, omdat ons uit vrye wil kom. En hoe amazing is dit om te dink dat op 'n Sondag reg oor die wêreld is al mense wat uit vrye wil kom met een doel voor oë om nader aan die Here te kom.
Yes. Dit was punt 2. Ons gaan vinniger, né? Ons gaan na punt 3 toe. Media.
Ja, die volgende punt waar ons wil praat is aan media, dit kan nogals vir ons weggaan van die regte verhouding met mense, vooral sociale media. Ons sien het al hoe meer en meer, ons sien het in ons het daar, dit in ons eie familie opgeleid ook, dat mense sukkel om met mekaar te communiceer. Dis nie meer in die dag van, jy weet, as jy met iemand wil praat, dan tel jy die telefoon op en jy bel vir hulle, en dan gewoonlik een geselsie, bykie jy stuur gegaan, SMS'ie, dit is net makkeliker, nee? En jy hoef nie face-to-face contact te nie, maar mense begin al hoe meer asociaal raak, al is dit, lewe ons in die era van sociale media. Het was my eindelijk baie skokkend geweest, toe ons oor see was er ek gelede, ek en Edwin, nou loop ons in Venetië, wat hier een amazing stad is, dan loop mense op hulle eie, met een selfie stiek, wat hulle besig is om hulle af te neem, hoe hulle besig is om te loop in Venetië.
Nee, tjiek, stap nie, hulle stap so.
Hulle stap so, en hou hulle, en neem hulle self af op hulle eie. Niemand by nie, geniet nie die stad nie, niks nie.
Ja, nie in die oomblik nie. Een ander ding wat interessant is in termen van elektroniese communicatie is, ek het collega's en kliënte, dan sal die ou oor e-mail, is forceful, hy sal vir jou dinge, hy sê vir jou, sê dinge wat jy sê nie kan afwas nie. Maar as jy hom in persoon sien, dan sê hy mak so lammiekie. So, het bereid om dinge te tik en send te druk, baie makker as om het in persoon oor te dra. So, ons moet seker wees dat ons communicatie geskrewe en in persoon is op dieselfde vlak. Anders is hy besig om so bykie onwaar te wees. Ek wil, wat is die impak, die moontlike impak van die sociale media op ons mens wees? Ek moet gou ietsie lees, onlangs een studie. According to a comprehensive study from the University of Michigan, we care about others 40% less than people in the 1980s did. So 40% minder as Kojak of Chips. Wie sê as met Chips en Tyler? Ek praat met die verkeerde. Ja! 40% minder as hulle. We care about others 40% less than people in the 80s did. With the biggest drop-off in empathy occurring after the year 2000. Reasons for this drop in empathy is anyone's guess, but the increase in media, both social and mainstream, and violent video games have been trotted out as the likely suspects. Ek het nog ietsie lees, ons nie omgeen nie, ander skrywer. In the age of technology, when we have an almost unlimited access to online stimuli, including millions of videos, articles, images, and connections through social networks, people of my generation are becoming less and less emphatic. A loss of face-to-face contact is truly the problem that our connective technology presents. Through a computer or phone screen, there is little chance that you can actually feel or understand the pain of another person. While we may convince ourselves that we truly feel bad for someone or something, the ability to view so much information and see other people's hardships, all from the sanctity of our own home, creates a subconscious safety bubble where we believe we are exempt from real problems. Additionally, the ubiquity of cell phones, especially smartphones, has allowed us to maintain contact with innumerable people around the world with a simple touch of a button to make a call or send a text or log into social network and be technically connected without any real people skills. With access to the internet, we can simultaneously experience harsh reality while we develop a false sense of safety. Ek gaan nie verder lees, maar die punt is dat ons wiring is word opgevoeder. As jy deurklik kan sê jy cute kitten murder, it's a cute, it's a terrible. In ons koppe klik nie met dis information overload. So, wat wil ek nou sê oor social media? Ek gaan eerder laat jy maar jou die gevolg trek.
Ja, ek moet sê sosiale ek hou van Facebook. Ek hou nogal daarvan, skokkend, maar ek hou daarvan dat ek kontak het. Wel, ek meen dis nie kontak, jy weet soos wat jy nou regtig waar 'n vriendskapskontak het nie, maar ek kan sien met my maatjie met wie ek op skool was, wat hoe lyk al kindertjies wat besig is om groot te word en ek hou daarvan en ek hou daarvan ook om partykeer sit mense interessante artikels op. Dit is regtig nogal, dis soos om 'n tydskrif te lees. Jy kan ons nou daar deurblaai en besluit wat lyk vir jou oulik en wat nie. Maar mens kan verskriklik baie tyd mors. Jy kan regtig ongelooflik baie tyd mors, want dit hou net nie op nie. Dis nie, daar's nie begin en middel en einde nie. Dis net aanhoudend. En wat ek wel agtergekom het, is dat ek moet myself 'n limiet opstel. Ek moet vir myself sê, per dag, kom ons sê jy nou regtig waar baie daarvan nou, per dag mag ek soveel tyd op sosiale media spandeer, want dit kan net, dit is net oneindig.
Ja, maar ek dink soos daai met die selfiestiek, ons geneig om te kom by plek wat jy lewe nie in die oomblik nie. Jy lewe om dit later te consume oor 'n skerm. En dan mis jy die oomblik. Jy kan by 'n konsert wees en hierdie ding afneem, maar ja. En dan kan jy later dit kyk en so 'n klein skermpie. En jy het dit nie beleef daar en dan nie. So die punt is eintlik, jy weet, beleef dit in die oomblik. Moenie dit ons is geneig om te wil lewe in die virtual reality van dit later consume en oor consume. Ek neem 'n foto fyn, jy kan later onthou van wat jy gedoen het, maar nie meer as dit nie. Ons is ook geneig om te sê, hey, ek's 'n blogger, jy weet, ek sal allerlei dinge oor die internet sê. Maar how about jy op blog en gaan doen iets? Ja? Want ons lewe in 'n regte wêreld.
Ja. Ek praat met regte mense, nie met mense op 'n skerm. Die ander ding is natuurlik nie 'n ware voorstelling van wat regtig aangaan nie. Ek meen ek sit obviously ook net die nice goeders op wat my kinders doen. Ek gaan nie daarop sit. Ek het vanoggend my kinders baklei of jy weet hierdie een het al weer nie sy onderbroeke van die vloer af opgetel. Ek gaan nie dit opsit nie. Ek meen regtig waar.
So, ons het 'n video maak van hoe ek skree vir Bernard in die oggende te laat is vir skool op sulke stuff.
Ja, dan kan jy sê.
Of meer.
Die ander punt wat ek wil maak is Facebook is nie die plek om konflik te hanteer nie. Jy gaan befriend nie 'n klomp mense en dan sit jy een of ander naaste ding van iemand wat jou daar en daar seer gemaak het in 'n kerk en jy sien se offended en jy sit een of 'n bad mouth iemand op Facebook en dan sien almal hierdie post nie. Dit is kinderagtig en onvolwasse. Mens verwag dit van 'n 12-jarige in op die speelgrond.
Jy
verwag
dit
nie van 'n
kinderagtig en okay. Onvolwasse.
Maar dis so sterk ek daaroor.
Okay.
En ek verstaan is baie moeilik. Ons leef in 'n digitale tyd. Ons, jy weet, veral met kinders is dit baie moeilik want al die maatjies het selfone, almal het Xbox, jy weet. Waar trek jy die lyne? Waar sit jy die limite op? Ons moet limite opsit. Ons moet boundaries opsit. Want ek het regtig waar in ons eie gesin begin sien hoe min die connection raak verlore. Mense kan nie meer met mekaar praat nie. En so van die reëls wat ons toe nou begin probeer implementeer het nou oor die laaste paar maande wat skermtyd aan betref, is ons het byvoorbeeld geen fone om die etenstafel nie. En dit sluit vir ons in ook. So as ons om die etenstafel, ons sit en kyk mekaar in die oë en daar mag nie 'n foon om die etenstafel. As ons gaan uit eet, dieselfde. Hoeveel keer het julle nie al in 'n restaurant gesit, dan sit daar 'n koppel oorkant mekaar en elke ou sit op sy foon. Of die ma en pa sit daar en die kinders sit almal op hulle PSP's en goed, niemand praat met mekaar nie. Hulle weet nie hoe om met mekaar te praat nie. Dit is makliker op jou skerm, né? Want daar is nie iemand wat met jou stry nie. As jy doodgaan, dan begin jy van voor af. Né? Dit is nie, daar is nie konfrontasie, daar is nie konflik nie. Alles is net maak. Dit is makliker op die skerm as in die regte lewe. So, ons het geen, en dan die ander ding is, die kinders moet hulle selfoon en hulle goeders 9:00 in die aand in ons huis hê. In ons slaapkamer hê. as die goed gelaai wil word, word dit in ons slaapkamer gelaai. Hulle kan nie tot wie weet watter tyd in die aand op hulle goeders lê en speel of met maatjies chat tot wie weet watter tyd in die aand nie. 9:00 in die aand is almal se goed daar. As jy jou goed nie 9:00 daai het nie, dan jy week niks skerms nie. Hulle moet weet hoe vinnig bring hulle daai goed 9:00 in die aand daar vir ons as ons dit begin doen.
Van die story. Die 9:00 in die aand reël, né, was toe hulle een keer droog gemaak het. Toe sê ons vir hulle, okay, nou wat sal julle voor? Is die regte consequence van die reaksies van julle. Sê nee, jy vat dit weg vir 'n week.
Ja.
So 'n week.
Dit was nie eens ons reël wat ons uitgedink het.
So as julle sê 'n week. Ja, 'n week. Poef. En toe dit weer gebeur, sê ons akker is 'n week. Sê ja, 'n week, sê wie die reël gemaak. Ek moet begin video's neem van daai.
Dit is so lekker. Die ander ding is, ons probeer ook hulle daaglikse screen time limit tot 'n uur. Dit werk nie altyd so nie, maar daar is ek studies gedoen rondom hoe jou breinfunksie begin verander na 'n uur. So, games en allerhande sulke goeders. Oor die naweke verslap ons die reël, omdat ons as 'n gesin hou daarvan om saam video's te kyk en pizza te eet en so aan. So, en dan ook...
Benny Hinn video's natuurlijk.
Wat se video?
Benny Hinn video's en so.
O ja, natuurlijk, ja. Riveting stuff. En dan ook wat ons probeer is, ons probeer na plekke toe gaan waar daar nie selfoon opvangs is nie. En waar jy nie noodwendig jou goeders kan herlaai nie. En weet julle wat? Ons het dit nou al 'n paar keer gedoen wat hulle goed by die huis gelos het. En niemand, almal het oorleef. Almal het gesels. Die eerste 2 dae
is bietjie rof.
Die eerste 2 dae is rof.
Ja.
En denk jy, hoekom het ek dit nie maar net saamgebring nie? Maar... daarna, dan begin hulle Monopoly speel, bal speel, hulle chat met mekaar. Hulle gaan doen alle goed wat ons gedoen het as kinders, nê? En die familie kom actually baie goed met mekaar en hulle hou van mekaar. Ja.
Ons moet aangaan. Okay. Punt 4 van 4, amper klaar. Besigheid, dit is die kortste een van almal. Ons het nie genoeg tyd nie. Okay. Enough said, nê? So, okay, bye. Nee, dit is regtig 'n ding. Ons het nie genoeg tyd nie. Daar's 'n baie ding wat moet gebeur. Ons het werk en ons het kerk en ons het familie en ons het alles. Ons moet bietjie wegkom. Ons moet dis regtig tyd is 'n uitdaging. En ons dit kom by, so almal in die wêreld is ryk op 2 vlakke. Nee, wag, 3 ja, ek moet sê 2 vlakke. Geld en tyd. Maar almal het eweveel tyd. Ons elke een, ek en Bill Gates het albei 24 uur in die dag. Ek en Warren Buffett het ook albei net 24 uur in 'n dag. So ons moet kies waar ons dit spandeer. Spending time is 'n baie goeie sê, jy spandeer tyd. Ja. So waar spandeer jy die tyd? Ons moet prioritiseer.
En verhoudings vat tyd. Enige iets wat waarde het, vat tyd. Of dit nou jou studies is, of dit sport is, of dit 'n nuwe skill aanleer, enige verhoudings, goeie verhoudings vat tyd. Maar saam met dit het ek ook al situasies gehad waar ek iemand ontmoet wat ek voel ek ken hierdie persoon al jare en ek het hulle nou net ontmoet. Die Here kan instantly amper half jou verhouding fast track 'n paar jaar. Maar dit beteken nie ons moet nie nog steeds moeite doen nie. So as iemand vir jou uitnooi vir 'n koppie tee, die regte ding om te doen is nooi vir hulle weer terug uit. Dit is aaklig om in 'n verhouding te wees waar jy net die hele tyd gee en ander persoon gee nie terug nie. En dan tipies gaan daai goed na 'n tyd gaan dit dooploop. So ons moet intentioneel wees oor ons verhoudings en verhoudingsbou.
Ja, en gebaseer op wat jou persoonlike tipe is. Soos ek is die was as die 4 boompies, né?
Ja.
Nee, maar ek is nie ek dink as ons kan dit vereenvoudig, daar's 2 tipes, daar's die Martha en die Maria. Persoonlike tipe, né? Ek is in die Martha blokkie. So julle ken die storie van Martha en Maria, né? So ek is in die Martha blokkie. So daar's Jesus, Maria keier met hom en Martha wil alles fix en hy en ek is die een wat alles wil fix en ek is kwaad omdat mense nie kos het nie en omdat al die dinge wat belangrik is en nodig is maar ekskuus nodig is maar nie belangrik is nie en Maria fokus op die dinge wat belangrik is. So ons moet nie die verskoning gebruik van 'n lang lysie van to do nie. Dis maklik, is my baie maklik want verhouding issues is potensieel, dit is ook goed baie keer man, en nou moet jy daai ding gaan doen, maar eintlik kan jy sê, maar ek kan nie vandag nie, want ek moet nog ABCDE, en ABCDE is miskien alles valid, maar die ding wat regtig belangrik is, is die verhouding issues. God is 'n verhoudingsgod, ons moet die verhoudings issues prioritiseer, al het ons 'n verskoning. So die to-do lysie mag nie verskoning wees nie. OK, julle, ons is pretty much klaar, nee. Ons gaan net gou 'n paar skrifte. Ek het skrif gaan soek van Love One Another.
As julle nou gedink het ons het nie genoeg skrif gehad nie.
Ja. Of wat ons nou al hierdie goed is ons gaan wys op verhoudings is belangrik.
Wat wonderliks van Google as jy kan net sê scriptures about
love. Nee, ek het hierdie geweet.
okay, sorry.
Ja. So kom ons lees net gou 'n paar skrifte en hierdie moet vir ons motiveer in die sin van ja, verhouding kan morsig wees, onvoorspelbaar wees, jy kan seer kry. Maar is ook die plek waar jy kan genees raak, wat 'n avontuur is, wat vervullend is. So, wat een van die twee kies God? Kom ons kyk. Johannes 13. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Nou, kom ons kyk of daar 'n patroon miskien iewers in die Bybel is. Nee, miskien is daar nog een skrif hieroor. John 15:12. Ek gaan net soos ons skiet, né? Okay, ek gaan net sommer die goeders lees. Ja, jy kan sien wat dit is, né? En miskien
as jy dink dat dit uit sy naam uitgesuig het, dis
ja, almal. Maar miskien kan jy 'n patroon raak sien. This is my commandment that you love one another as I have loved you. These things I command you that you love one another. Be kindly affectionate to one another with brotherly love in honor giving preference to one another. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. For you, brethren, have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God that to love one another. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Greet one another with a kiss of love. Okay. Peace to you all in Christ Jesus. Amen. For this is the message that we've heard from the beginning, that we should love one another. And this is the commandment that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and his love has been perfected in us. Okay, genoeg nou. Ek dink ons 'n patroon na iewerste. So, dis God se hart vir ons. Laat ons vir mekaar lief hê. 'N Ander skrif sê van as jy nie vir jou familie sorg wat niks het nie, is jy erger as 'n unbeliever. So God is nogal bietjie erg oor dat ons vir mekaar sorg. So hierdie liefde is nie daai love nie. Dis waarskynlik agape. As ek nou gaan kyk na die original, gaan pretty much almal agape wees. Dis daai giving sacrificial love. Okay. So dis wat ons moet enough said, né? Klaar.
Ja.
Okay.
Al wat ons nou volgende wil doen is net graag hê dat almal net hulle oë toe maak en dan dan gaan ek net hier 'n paar punte gaan en as die Here met jou praat daaroor, gaan jy nou hande opsteek en vir mense minister en allerlei goeders nie. Vra vir die Here, is daar iets van hierdie wat waar is vir my wat ek moet uitsorteer en gebruik hierdie as 'n beginpunt. Gebruik vandag as 'n beginpunt om te sê ek sal graag verhoudings in my lewe wil verbeter. Here, wys vir my waar en hoe en wat moet ek doen. Gee vir my 'n plan van aksie, want daar moet aksie wees. Okay. Soos julle net julle oë kan toemaak en net bietjie by die Here hoor, enige van die volgende, het jy dalk seer gekry in verhoudings? Het jy dalk iewers aanstoot geneem? Is daar mense wat jy nie vergewe het in jou lewe nie? Of het jy dalk nie vir God vergewe nie? Is jy bitter teenoor jou man of jou vrou? Of teenoor iemand in jou lewe? is jy geneig om ander Christene te veroordeel, selfs in hierdie gemeente, oor hoe hulle hulle verhouding met die Here uitleef? Of is jy besig om jouself te veroordeel, omdat jy nie soos iemand anders kan sing of dans of preek nie? Trek jy miskien een religious baadjie aan en veroorsaak aanstoot by ander? Skuil jy agter 'n rekenaar of selfoon wanneer jy eindelijk ware verhouding moet nastreef? Of is jy besig om 'n to-do-lys bo verhoudings te plaas? Is daar mense met wie jy weet jy moet kontak maak en verhouding bou?
Ja, Here, ons dankie vir u dat u die naprediker van die woord is. Ons dankie dat u vir ons vandag ons harte roer, Here God. Nie oor dinge wat ek en Karen nie voorgesê het nie, maar oor dinge wat u in ons harte oplig. Dankie Vader dat u stel vir ons baie hoë teikens, maar u bekragtig vir ons met die skepper van die heelal, u bekragtig ons met die Heilige Gees. Ons dankie daarvoor Vader dat ons met u kan partner, dat u nie vir ons weeskinders los nie, dat u vir ons sê wat om te doen, maar dit saam met ons doen, Here God. So ons lê al die dinge wat nou by ons opgekom het voor u Vader, ons bid vir die guts om het deur te vat, Vader, om het deur te bring na uitgewerk wees, Here, om dinge met mense uit te klaar, laat ons nie met ons broers nog met oordeel sit en met onvergifnis sit nie, Vader. Ons dankie dat u vir ons die krag gee om te doen so wat u vir ons beveel in die naam van Jesus. Ons lê ons in die hande, ons maak ons self oop en ons nooi vir u uit om hierdie goede van ons op te lig. Nie net nou nie, maar vorentoe, Vader, dat ons kan met 'n skoon hart en 'n skoon gewete by u kan staan en met waarheid kan sê, ek het almal vergewe. En ons dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus, ons dankie vir die week wat voorlê. Ons bid ons sal, dat u vir ons sal lei in lewe, in Jesus naam.